Hefşaredar nu in HDP bi gel re hatin bahev. Ji hevde navçeyên Amedê HDP li çarde navçeyan şaredariya bi dest xist. Lê hênê û çermûkê AKP reçûn gûşe jî Partiya Saadetê bi ser ket. Şaredarên nû ên navend û navçeyên Amedê li avahiya HDP bernameyek spasiyê li dar xistin û bi gel re hatin bahev. Hefşaredarên nû ê bajarvaniya mezin Selçuk Mizraklı û Hulya Alokmen Uyanık jî axaftinek kirin. Şaredarên nû spasiya xwe li gel kirin û anîn ziman ku ev serkeftina gele. Selçuk Mizraklı dema axaftina xwe da balê da ser şertên giran ên dema prosa hilbijartinê. Wî got, li gel zextên giran stratejiya HDP rast bû û bi ser ket. Hefşaredarên nû destnîşan kir ku tekoşîna wan ji bo aştiye her wiha mifta pêkvejiyana gelan e. Selçuk Mizraklı wiha axivî.
Bu başarı hepimizindir. Birlikte çalıştık, birlikte kazandık. 31 Mart sürecinin
me revebriyen facihi ev ku hatvin xeskirin careki din bidest xist. Li welatê me li Amedê piştî 2016-yan birînên giran ên civakî peyda bûn. Em ji bo dermankirina van birînan hatin.
Taş üstünde taş bırakmayacağız diyenlere karşı...
Van Dugot emek kevir usat kevir nehelin. Le emdibeşin, kevirin ku van ruhand emeği bidin serhev. Eme hevul bidin ku kavinin pişt xoya hiştine, rakın u hami heza xoya ajbu çare seriya pırskırıkan, tekoşin eki bükün. Em hevra pserketin u eme hevra çare ser bükün.
Binlerce insan dünyanın hiçbir yerinde uygulanmayan bir hukuksuzluğa karşı İmralı'da...
Bir xistku Leyla Güven, 143 Nehrojun ku de çalakiya birçibune da jbuy bidawikirna tecrida ser reberi PKK Abdullah Öcalan. Selçuk Mizraklı got, li girtige hem hezaran girtil hember be hukukiya kulu Türkiye li ser Abdullah Öcalan dike protesto dikin. Her usa berpirsiyariya hami kesane ku jbuy dawikirna ve be hukukiya denge xoya bilind bikin. Wî got, Ahmet Bajarî bîr û evîneye û ew bi hêza bîra xwe bigîjin dexwaz û evîna xwe. Hulya Alokmen jî got, dema bi gel re axivîne dexwaza herî mezin a gel şandina kayûman bûye.
Gelî mezmet çi dixwest? Dixwest ku van kayûmê xwê xwar, van nûmerên dewletê zû zû jî bajarê here. Ku heye îro bê qîmetî daye vî gelî û rûmeta vî gelî mizane. Me çikir sûyeke madare me bersiveki mezin da ulan poşman kir ku hatin serman aka.
Serokê Partiya Herêmên Demokratîk ê Bajarê Amedê Galîb Kandemir jî di bernameyda axivî û bîr xist ku çarê mehê rojbûna serokê PKK Abdullah Öcalan e.
Gelek şexsiyet ji bo ku gelek Kurd bi dilkî azad li ser axa xwe jiyan bike tekoşîn meşandir. Li tu rêber kî wek rêber apo bi ket, bi fedakarî û bi berxwedanek bi vî rengî neda meşandir. Îro tevahî hêzê dinyayê hem li hemberê rêberê wî, hem jî li hemberê sekna vî gelî rêz digre. Em dîsa çar perçeyê welatê xwe bi taybetî rojava gelê me yê berxwedar em silav dikin, em dibêin hezar silav jiwara kesê mehanî va roja.
Wî destnîşan kir ku Leyla Güven û gelek girtiyên siyasî ji bo dawîkirina tercîda li ser rêberê PKK di nav çalakiya birçîbûnê dan e. Hêjayê gotine, di vê çalakiyê de dema behsa xwe kuştinê li girtîgehan ji bo protestoya li dijî tecrîdê kirin, beşdarên bername ji bo çend deqîqeya rêzê girtin. Her wisa ji bo Abdullah Öcalan û şehîdan jî gelek caran dirûşim hatin avêtin. Roja înê di hin malperên înternetê de ji bo bername ku roja pêşemê hevşaredar beşdar bibûn, nûçeyek hat belav kirin. Diwan nûçeyan de hatiye gotin hevşaredarên Amedê hê dest bi karê xwe nekirine ji bo teröristan rêzê girtin û pesnê Öcalan û teröristan dan. Di torên civakê de hat îdiakirin heqê hevşaredarên bajarvaniya mezin da lêpirsîn hatiye vekirin. Bi hiceta ku propagandaya rêxistina terorê kirine lê ev yek hê jî ji aliyê HDP nehatiye piştrast kirin. Ji aliyê dineva ji ber ku AKP hember encama dengdanê li gelek şaredariyan îtiraz kiriye mazbataya şaredaran hê jî nehatiye teslim kirin. Lê hevşaredarên bajarvaniya mezin Selçuk Mizraklı û Hulya Alokmen li ser periskopê weşaneka zindî çêkirin û li wir bersiva pirsên şopdarên Twitter'dan.
Elimizden gelirse böyle çarşaf çarşaf pankartlarla Diyarbakır'ın her tarafına asmayı düşünüyoruz.
Yalnız kendine sosyal deli değil mi? Biliyorsun Ahmet
Hülya Alokman uyanık u Selçuk Mızraklı de bernama zindi de anin zman ku ewe bajer bi gel re bre ve bibin. Her usa hizmeti kuje yi praporan eşkere bikin. Efşaredari nu e bajarvan ya mazın anin zman ku ewe lisar xabaten kayu manji raporan amede bikin u desnişam kin ku lisar çi mesref kirne u mesrefin kwa çawa kirne. Hacı Can Farkin, Deng Amerika, Ahmet.